Скъпи вярващи, радвам се, че Господ ме е изпратил в една църква сред братя и сестри, по-голямата част от които не познавам. Но мисля, че работата на пастора е изключително важна и до голяма степен напредъка на делото в един град зависи и от него, и от това как той се разбира и как живее съвместно с църквата. Но мисля, че има един изключителен детайл, на който би трябвало сериозно да наблегнем. Това е молитвения час. В контекста на свещеното писание ни се казва, че ако ние не искаме, ние няма и да получаваме. Ако ние сме много малко по време на молитвените часове, тогава доста трудно ще задействаме всичко това, което е необходимо, за да може да бъде обхванат града и хората в него, за да достигнат те до познание на истината и до спасение. А Исус не е изключил никого от спасението. Той умря за всеки един от нас. Затова е необходимо да се даваме сметка какво губим, ако не се молим. Този час съм поставил едно въпросително изречение като заглавие на проповедта. И то гласи: какво губим, ако не се молим на Бог? Знаете ли, може би всеки един, връщайки се назад във времето, поглеждайки на своя живот, ще разбере, или може би по-точно е ще прозре, факта, че на човек могат да му се случат какви ли не невероятни неща. Понякога в един миг от време живота може да се сгромоляса. И ние трудно си обясняваме причините. Прочетох наскоро историята на един човек. Не знам защо той е попаднал в затвора. Това състояние на нещата обаче не му харесало и когато му се отдава подходяща възможност, този човек успява да избяга. Но къде да отиде? Как да живее след като правосъдието го издирва? Криел се тук, криел се там, а разбира се, има ли огрезения на съвестта? Измъчва ли го смут и съмнения? За да смълчи цялата тази агресивна машина съвестта, започнал да взема наркотици. Дрогата притъпявала вътрешната му болка, замъглявала ума му и заличавала измъчващите го спомени относно престъплението, което бил извършил. Опитите му за контрол не довели до успех и се наложило да увеличи количеството наркотици, за да прогони болката и страха. Но за да го направи се нуждаел от пари, а няма работа. Тогава започнал да краде. Виждате ли как човек може да пропада? Все по-надолу и все по-надолу към блатото. Започнал да краде и тогава го заловили. И отново влязал в затвора. Присъдата била много тежка. Трябвало да изтърпи и първата, но да изтърпи и втората присъда. Обстановката била изключителна и той по-късно я описва като предназначена да подкрепя умиращите, а не живите. Ето до там може да стигне понякога човек. Когато четох историята, се замислих сериозно върху живота ни тук, в присъствието на злото и постоянните му атаки. Знаете ли, много близка е опитността ни с този избягал затворник. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Спомните ли си кой каза тези думи? Това бяха думи на Давид. Те са записани в Псалом 51, 5 стих. Така той представя състоянието си на неудовлетвореност, появата си в този свят, а той беше изобличен, когато беше изобличен от пророк Натан след греха му с Вицавея. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Скъпи присъстващи, ние попаднахме в изолатора на греха, планетата Земя, още при рождението си. Човек не избира къде ще се роди. Много пъти съм си казвал колко добре би било, ако се родяхме в един свят, в който няма грех. Но уви, раждаме се тук. Когато Господ ни се откри, бяхме освободени от затвора на злото. Вярвате ли това? Сега ние сме свободни хора. Но сме в една по-специфична позиция. И позицията е избягал затворник. Някой ще каже как е възможно това. Ние сме в позицията избягал затворник. Дявола усилено ни търси и всекидневно се опитва да ни върне отново там, където бяхме в началото, преди да познаваме Бога. Зорко следи всяка наша стъпка. Той ни държеше в собствения си затвор. Големият въпрос е как живеем по-настоящем и на кого разчитаме? Защото въпросът с нашето бъдеще от Божия страна е решен, но от наша страна той е висящ и причината е свободния избор. Пред целия си живот можем да живеем с Бога. Но в самия край, последния ден, ние можем да изберем да не сме верни на Бога. И след това изведнъж живота да приключи. Колкото и да сме сигурни, че ще останем при Бога, едно е вярно. Човешкото сърце е измамливо и променливо. Ако се върнете назад и разгледате историята на пионерите, адвентните пионери, ще откриете невероятни неща. Препоръчвам ви да почетете малко повече в тази посока. Да прочетете някои неща. За да видите как такива изключителни личности, хора, които са дали тласък на едно цяло движение, които са изпълнили дословно онова, което Господ иска от тях, разгласявали са тройната ангелска вест, изведнъж в края някой от тях са отстъпили. Това иде да ни покаже, че много точно е мисълта или думите посочени в първото послание към Коринтяните 10 глава 12 стих. Който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Тогава кое може да помогне живота ни да е сигурен? Да живеем с твърдата убеденост, че ще издържим и то до край и ще бъдем в числото на победените. Кое може да ни помогне? Отговорът е едно единствено, много кратко изречение. И ние трябва да го запомним и да сме наясно с това изречение. То гласи: постоянната ни връзка с Бога и зависимост от Него. Ето това може да ни помогне. Постоянната ни връзка с Бога. Постоянната независимост. Ако прозрем този факт, ако разберем този детайл, тогава ние няма да имаме проблеми. Искам тук да вмъкна една история. За един човек, който е имал сериозни проблеми в живота си. Но един човек, когато вероятно ще видим във вечността. Той е живял през 480-та година, всъщност родил се е през 480-та година след Христа в Рим. Името е Аниций Манлий Северин Боеций. Не е бил случайен човек. Син на консул. Живееш под опеката на един от най-известните и влиятелни римски аристократи Квинт Симах. Той получава солидно образование по гръцки. Постъпва на служба при осготския управител Теодорих и заема важни постове по време на неговото управление. Но уви, съдбата понякога се прави шега. През 522 година бил обвинен в предателство. Уликите срещу него, историка пише, били мъгляви. Буквално някакъв скалъпен процес. Но го прибрали в затвора и след известен период от време този човек бил екзекутиран. Затвора Боеций довършва работата си по едно изключително произведение, озаглавено Утешението на философията. Под формата на диалог се разглеждат отговори на изключително важни за човека въпроси. В тази поредица от няколко книги, по един твърде интересен начин той развива концепцията за Бога и неговата лична намеса в живота на отделната личност. Нещо, което вълнува всеки един от нас. Кой е Бог? Какво представлява Бог? И всъщност, какви са отношенията между Бог и човек? В книга 5 се разглежда темата за божествената предначертаност и човешката свободна воля. Там се казва, че истинската интелигентност принадлежи само на Бога и не бива да бъде обърквана с характерните за човешкия род възможности на разума. Заключението е, че трябва да мислим за Божието предвиждане не като предсказание за бъдещето, а като едно неспирно присъствие на Бог в живота на човека. Едно неспирно присъствие на Бог в живота на човека. Явно Боец е имал достатъчно време за изучаване на свещеното писание преди да бъде умъртвен. Бог му е открил в дълбочина своята грижа и любов, макар че знаете ли какво пише историка, как е изследвал свещеното писание. Не го пожелавам на никого. Записано е, че виригата, с която е бил прикачен към стената, закопчана на врата му, е била много къса. При цялото време е бил по този начин, с верига, закачена за стената. Наистина, ако човек се вгледа в Словото Божие, ще установи правотата на този мислител. Бог присъства постоянно в живота на всеки един от нас. Това е една прекрасна вест. Представете ли си? Помнете това, скъпи братя и сестри, в тежките и трудни моменти, в дните на изпитания, които се стоварят върху вас. Бог присъства в твоя и моя живот постоянно. Има ли по-добра вест от тази? Мисля, че не. Ние не сме оставени сами. Бог мисли за теб и мен. Бог живее, съжителства с теб и с мен във всяка една секунда. Тогава има ли причина да се притесняваме? Мисля, че не. Има ли причина да се тревожим? Мисля, че не. Но искам да се спра върху две от причините за една такава близост с нас от страна на Бог. Защото той има пълно основание за това. Първата причина. Ние му принадлежим по сътворение. Ние сме негова собственост, тъй като той ни е създал. Убедени ли сте в това? Бог ни е създал. Ние сме негова собственост. Какво е вашето отношение към децата ви? Докато са малки, чувствате ли ги като собственост? Естествено. И те усещат грижата на родителя върху себе си, чувствате. Втората причина за близостта с нас от страна на Бог. Ние му принадлежим поради изкуплението, което е извършил за нас. А това никак не е малко. Да умреш за някого. Да умреш за един човек. За кого бихте умряли? Наскоро при един разговор, когато поставих този въпрос на мой приятел, той ми казва, може би единствено за дете. Питам го за съпруга, за съпругата. Той казва, малко ще ми бъде трудно. За детето е готов. Но за съпругата казва, малко ще ми бъде трудно. Скъпи вярващи, ако тези две важни, здраво обвързани една с друга истини, че Бог ни е сътворил и Бог ни е изкупил, не се забравят, считам, че бихме били много по-внимателни към живота, който водим. И много по-спокойни. Какъв би трябвало да бъде обаче нашия отговор, след като имаме една такава даденост? Бог ни създаде и Бог ни изкупи преди 2000 години на Голгота, със смъртта, с лично своята смърт. Отговорът е само един. Послушание. Послушание. Мисля, че няма друг отговор. Послушание на Бога. Но всъщност, можем ли със собствени усилия да постигнем това послушание? Много често има проблем в тази посока. Не. С насилие, бих казал, е трудно, дори невъзможно да се задържим на нивото на една балансирана, сигурна връзка с Бога. И често пъти в църквата правим точно тази грешка. Започваме да си правим забележки. Забелязваме в някого нещо нередно. И отиваме при него. И му правим забележка. Но къде е проблема? Проблема е, че човека не е убеден. Не е убеден в сигурността на своята връзка с Бог. Ние започваме от едно ниво, което е много по-далечно. Защото ако човек е наред във вярата си, при него няма да има никакви проблеми. Какво ни остава? За да останем на едно високо ниво. Да бъдем на една сериозна връзка с Бога. Средството е молитвата. Това е единственият ни начин за свързване с Бога. Там обаче се явява един сериозен проблем. Не се състои в това, че не знаем за какво да се молим и как да се молим. Има ли някой, който не знае как да се моли? Всички знаем как. Отиваш при своя родител, разговаря с своя родител, искаш от своя родител това, което ти е необходимо. Ние знаем как да се молим. Но проблема е, че не намираме време за молитва. Пренебрегваме или често забравяме за постоянното присъствие на Бог в личен план. И именно тогава идват изпити, идват трудности, Бог понякога мълчи, вероятно страда, но изчаква, докато се научим да му се доверяваме. Сериозен е въпросът какви загуби понасяме, ако свием до минимум времето си за молитвено общение с Бога. Тук, скъпи вярващи, не става дума за една къса или дълга лична молитва, но за това дали въобще се молим или просто от време на време го правим. Когато имаме проблеми, когато се сетим. Един-два пъти през деня се сещаме за Спасителя и буквално се обръщаме към Него с няколко прибързани думи или мисли, защото няма време. Някой сетил ли се да се направи така един месечен разчет, да сумира колко време е отделил за молитва към Бога в рамките на един месец? Значи, ако сутрин личната молитва е 2 минути, 3, обикновено това ми се казва, че правят хората, 2-3 минути, на обяд 2-3 минути, вечерта 2-3 минути. Значи събираме максимум 10 минути. По време на закуска, обяд и вечеря, ако сложим още 3 минути, тогава какво излиза? И така ще спра вниманието ви само върху три загуби. И мисля, че е добре да ги запомните, защото те са от изключителна важност и биха помогнали на всеки един. Първа загуба. Като резултат от липсата на време за молитва, човек не получава никакъв духовен запас за нов живот. Това е една сериозна загуба. Ще повторя тази първа причина. Първа загуба. Като резултат от липсата на време за молитва, човек не получава никакъв духовен запас за нов живот. Тоест, появява се една липса. Липсата е духовни и физически сили. Уморявате ли се бързо? Може би младите ще кажат не. Но организма се изтощава. Уморения мозък не се освежава чрез личния контакт с Исус. И човек започва с годините да го чувства. Едно такова състояние е изключително опасно, защото на практика се унищожават контролиращите злото фактори. Аз не се моля, не разчитам на Бога, разчитам на собствения си ум, считам, че съм по-така мъдър, създаден съм с възможности за действие. Идва момент, в който търпя загуба. Крах. Започвам да се изморявам, а дяволът е особен враг. Той прави всичко възможно, за да ни изтощи, за да ни измори, за да ни изхвърли, за да ни отчая и тогава ние започваме да обвиняваме Бог. Спомняте ли си пътя на евреите по време на изхода, пътуванията им към Хананската земя? Прави ми особено впечатление факта, че те стояха и наблюдаваха, чакаха на готово Господ да прави всичко за тях. И не само това. При най-малък така неуспех, а то всъщност не беше неуспех, това бяха изпитания, те бяха подложени така на едно сериозно духовно израстване от Божия страна. Когато Господ искаше да тренира духовните им мускули, те роптаяха. Не бяха в позицията ние сме едно с Бога, но внимателно следяха действията и на Бог, и ако се върне малко по-назад и на самия фараон, и когато положението им се влошаваше, вместо да се молят, веднага бяха склонни да избират неправилната страна. А тя беше бунт и недоволство. Ето искам така да ви прочита един съвсем кратък период от времето, когато им предстоеше да излязат от египетската земя. Изход 5 глава, 15 до към 21 стих. Тогава надзирателите на израелите отидоха при фараон, викнаха и казаха: защо постъпваш така със слугите си? Плява не се дава на слугите ти, а казват ни: правете тухли, ето слугите ти сме бити, а вината е на твоите люди. Но той каза: без работа останахте, без работа. Затова казвате: нека отидем да пренесем жертва на Господа. Идете сега, работете, защото плява няма да ви се даде, а ще давате определеното число тухли. И надзирателите на израеляните видяха, че положението им е лошо, когато им се рече: нищо не намалявайте от определеното за всеки ден число тухли. И като излизаха от фараоновото присъствие, срещнаха Моисей и Арон, които се намериха на пътя, и им казаха: Господ да погледне на вас и да съди, защото вие не направихте омразни на фараон и на слугите му и сложихте меч в ръката им, за да ни избият. Скъпи брати и сестри, подобна опитност преживяваме и ние. Срещнах се с един вярващ човек преди няколко години, който ми каза: знаеш ли, живота на тази земя ми харесва. И когато стана дума за това, че Господ Исус ще дойде, той казва: бих предпочел да съм на 80 години, когато дойде. Бих предпочел да съм малко по-възрастен. Да грабя с пълни шепи от това, което живота ми предлага. Знаете ли какво се случи с този човек след години? Няколко пъти влезе в отделение за психично болни. До там стигна. И не знае дали сега има ум да мисли за това да стигне до 80 години. Ето подобна опитност е описана тук в Изход 15 глава. Надзирателите излизат, те имат проблем, те вече живеят с мисълта, че там им е добре. Не искат да променят нещата. Когато човек пренебрегва молитвата и по-точно не отделя време за нея, духовният му запас се изчерпва и той не реагира адекватно на ситуацията, която стои пред него. Не може да разбере. Не може да постави на кантара вечните и преходните неща. Именно тогава от погледа му се изгубва оправданието чрез вяра. И той започва да прави планове за един добър изход от съответната ситуация, според както ума му го води. Доминира оправданието чрез собствени дела. Аз ще направя това и това, за да се измъкна от тази ситуация. На мен ми е добре тук. Евреите бяха склонни да си останат в Египет и да обрекат децата и внуците си на едно вечно робуване. Независимо, че убиваха децата и ми ги лишаваха от елементарни човешки права, те казаха: Господ да съди. Господ да ти осъди един вид. Теб, който не направи омрази на фараона и сега ние няма да имаме работа. Ако желаем да сме с един обемист запас от духовни сили, скъпи братя и сестри, скъпи вярващи, е необходимо да отделяме достатъчно време за молитвено общение с Бога. Само така ще черпим от изворите на познанието. И може би така най-добрия пример ни дава нашия Господ Исус Христос. Нека да отворим Евангелието от Лука 6 глава и там да прочетем няколко стиха, в които ни се представя какъв е бил всъщност личният живот на Исус, какво е правил, на какво е разчитал и какви успехи е женил, но и какви духовни сили е получавал. Евангелието от Лука 6 глава, 12 до 19 стих. През онези дни Исус излезе на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Има ли някой да се вдигне ръката, който цяла нощ е прекарвал в молитва? Виждам ръце. Благодаря. Обърнах се към Русенската църква и казах: братя и сестри, има ли някой, който да вдигне ръка? И не го видях. Радвам се, че във Варна има сестри, които са го правили. Цяла нощ молитва към Бога. И като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души, които и нарече апостоли. Няма да ви чета имената, те са записани. И като слезе заедно с тях, значи това е вечерта, рано сутринта, той слиза с учениците от планината. Той се спря на едно равно място. Спряха се там и голямо множество от учениците му и голяма навалица от люди от цяла Юдея и Йерусалим, от Тирското и Сидонското крайморие, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Също и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха. И целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и изцеляваше всичките. Цяла нощ молитва. На другия ден Исус къде е? Някъде скрит спи? Не. Пише, че той е сред народа. Изцелява, проповядва. Той получава духовен запас от сили чрез молитвата. Знаете ли, ние не сме ограничени в тази посока. Господ и на нас го е обещал. Ако ние пренебрегнем времето за молитва, ние няма да имаме духовен запас. Спомнете ли си притчата за 10 девици? Това са верни на Бога души. Това са 10 момичета, които вярват в Него. Там няма група невярващи. Но половината от тях имат духовен запас. Другата половина нямат. Защо го нямат? Те са номинални християни. Просто те са номинални християни. Номиналният християнин няма Святия Дух наистина. Номинални. Идва, черкува се, харесва му. Превърнала в религия това да гледа къде другия не е наред. Докато тази другата група е правила нещо за себе си и за хората около себе си. Втората загуба. Когато ни отделяме време за водене на необходимия молитвен живот, ние сме в опасност да заместим молитвата с вълнение, безпокойство или парадност. Това е нещо много важно и аз предполагам, че мнозина са го преживявали и го преживяват. Когато ни отделяме време за водене на молитвен живот, сме в опасност и заместваме молитвата с вълнение, безпокойство или парадност. Спомням си един такъв случай. Казвам на една сестра, имаш проблем. Виждам проблема ти. Тя казва, да, брат, моли се за мен. Но ти, аз казва, не мога да се моля от притеснение. От притеснение тя не може да се моли. Времето днес не поставя много високи изисквания. Ние живеем в един свят, в който технологиите облегчават живота ни, но и създават предпоставки за уеднаквяване с света. За живеене по начина, по който света живее. Ние се доверяваме често на възможностите на компютрите, на видеото, черпим опит от телевизията, но защо липсва напредъка в усърдното благочестие? Защо липсва християнската семплота и искрената истинска набожност? Това го няма. В 18-19 век историците пишат, че го е имало. Ако отворите историята и разгледате адвентните пионери, пак ще се върна там. Ще видите, че по 10-15 хиляди души се струпват там, правят лагерни събрания, след това се връщат в градовете, в селата, в населените места и работят за Бога. Но ние можем да заместим молитвата с вълнение и безпокойство, защото рядко я практикуваме. Нека да се огледаме. Не ви ли се струва, че сме доволни от обръщането си към Бога? Проблема е, че трудно мръдваме от тази стартова ситуация. В координатната система тя е, може би, много малко над нулата. И понеже сме все още на нея, или много малко след нея, тревогите, резултат от сблъскване с житейските проблеми все по-често и по-често ни покусяват. И има хора, които си отиват от църквата. Те си отиват, защото не са научили този важен урок да се доверяват на Бога. Те си отиват и често пъти оправданието при тях е «Видях в църквата нередни неща». Е, възможно е. Църквата е една болница. Възможно е да ги има. И ще ги има. Но те са един изпит. Братя и сестри, Бог чрез пророка си в книгата на Исаия, 43-та глава и там втори стих, казва думи, които не са валидни само за древния Израел. Те са валидни и днес. За всяко едно Божие чадо, което разчита на Бог, което се обръща към Него в молитва, което иска. Там се казва така, Исаия 43 глава 2 стих. Когато минаваш през водите, знаете ли го на Исус? С тебе ще бъда. И през реките, те не ще те потопят. Когато минаваш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали. Обърнете внимание, реки, води, огън. Ако в съвременен фактор погледнем, това не означава да прекусиш морето. Ако някой се опита, може и да се отдави. Но това са стресиращите фактори в живота ни. Реки, води, течението при реките е ужасяващо. Водите. Те могат да символизират дори и хора, които застанат срещу нас. Огъня. Поставени сме всеки дневно на какви ли не огнени изпитания. Но най-интересното е, че Господ казва, с тебе ще бъда, няма да се изгориш, пламъка няма да ти опали. Какво повече да искаме? Ние преследваме една много важна цел като вярващи хора. И може би за напред във времето ще се спра малко по-обстойно върху нея. Целта ни е святост, богоподобие. До нея може да се достигне, да се постигне като ниво на зрялост, но е необходимо да се извърши нещо по-специфично. Да поискаме от Бог сили да стане така, че да опразним и очистим сърцето си. Ако той е пълно с неща от света, ако той е изпълнил всекидневието, някой каза, спомена за Святия Дух, тогава как Святия Дух ще влезе в това сърце? Ще намери ли място? 100% е пълно. Може ли 80% да има всекидневие и грях, а 20% да оставим за Святия Дух? Как ще действа той? Състоянието на духовност и неразделеност на сърцето се поддържа чрез всекидневната молитва и чрез искане от Бога. Само то Бог може да го изчиства. Ако правим това, няма да се тревожим, нито пък гордеем, или пък дори бих казал, парадираме с някои духовни успехи, които дължим преди всичко на Бог. Наистина, парадирането е нещо по-различно, отколкото вълнението и безпокойството, но все пак понякога човек се самозабравя и тръгва напред. Върви и си мисли, че всичко това, което постига, та било дори и това да доведе души при Бога, го дължи на себе си, на собствената си мъдрост и разум. Бог не я дава. И мисля, че е необходимо, когато има напредък в живота ни, а не само когато има така причини за вълнение и безпокойство, когато има напредък, да се молим на Бог да намери начин да ни смирява. Ако правим това, наистина ще бъдем благословени. Третата загуба. Небрежността ни към молитвата е причината за най-големите ни грехове. Разбирате ли този факт? Небрежността ни към молитвата е причината за най-големите ни грехове. Християнина понякога губи и най-големите загуби са в резултат на това, че Бог не е с него. Някой би казал, как е възможно да носиш Христовото име, но Бог да не е с теб. Тази истина трябва дебело да се подчертае. Тя е особено проблемна за нашето поколение, за нашето време. За никой друг период от християнската църква не са употребени думи, подобни на тези в Откровение, 3 глава, 20 стих. Те са употребени само за Лаодикия. Какво означаваше Лаодикия? Народ на съд. Тоест тези думи се отнасят за нас. Нека да си ги припомним, да ги прочетем. Откровение 3 глава 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа ми отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Би казал Лаодикия е периода на затвореното сърце. Затвореното човешко сърце. Това състояние е уподобено на една къща с здраво залостена врата и Христос се оставя някъде отвън. Да стои, да хлопа, да умолява. Защо? Защото Лаодикиец е човек със самочувствие. Той всичко знае, всичко разбира. Има Божието Слово, може да си го тълкува, разбира пророчествата, вижда докъде са стигнали. Лаодикиец има самочувствие. Той разбира това, което Бог му говори. Но едно не е наясно. Все едно не е наясно Лаодикиеца. Че Христос е готов да му предложи духовна помощ. Една обща съвместна вечеря и то преди всеобщото време за духовен сън. Ето това може би не можем да разберем. Защо вечеря? Защото това е вече края. Защото няма време. След това идва съня. След това идва отпускането. За всичко това аз виждам и дела на молитвата. Ролята е като единствена възможност за изход. Наградата за онези, които откликнат и споделят духовното с Исус, е изключителна. Награда, каквато на никой никога не е предлагана. И тя е споделяне на Божествения трон, царствения Христов престол в небето. Записано е в Откровение 3 глава 21 стих. И то веднага след 20. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Скъпи брати и сестри, въпросите към нас са: едно ли сме с Бог, както Той е с нас? Разчитаме ли на Него? Достатъчно мъдри и прозорливи ли сме, за да осъзнаем, че Бог контролира настоящето и бъдещето? Миналото вече е свършено. Бог контролира настоящето и бъдещето. Като такъв, от Неговия ум не могат да убегнат не само нашите мисли. Ние казваме, Бог познава мисълта на всеки един човек. Невероятен ум. Той знае във всеки един момент кой какво мисли. Но Той, вечният Творец, чува мислите и на още някои други. Той чува мислите на Сатана и на неговите ангели. Това е голямото предимство, разбирате ли? Да чуваш мислите на врага си, на този, който е решил да унищожи твоите деца. Бог чува мислите на Сатана и ангелите му. Знае предварително какви планове круи злото срещу мен и теб. Тогава въпросът е, кой може да попречи на осъществяването на идеите на Сатана? Ами този, който познава мислите. Само Бог. Но кога може да го стори, за да не бъдем съборени? Тогава, когато ние положим напълно живота си в ръцете му, а това ще стане чрез едно постоянно бдение в молитва. Това ще стане тогава, когато ние наистина се обърнем към Бога, и то не веднъж едваш, когато всекидневно го правим, когато се чувства една постоянна зависимост от Него. Братя и сестри, може би един от най-ценните подаръци, които небето ни е направило, е подаръка време. Бог не ни го е предоставил с цел да го прахосваме за временни придобивки. Те няма да ни ползват, когато живота изтече. Съществува опасност във всеки следващ момент времето да спре своя ход за някого. Мислите ли върху това? Сега може след една минута да падна и да почина пред вас. Вие ще се разтичате напред-назад, ще извикате медицински екип и този екип ще каже, че човека е свършен. Какво ме очаква след това? Божия съд. За мен всичко е приключило. Каква ще е съдбата ни? Моя апел, апела с който искам да приключа е, да направим най-доходното вложение в живота си. Да вложим във времето молитвата и бдението като един добър залог за вечността. Нямаме друг начин. Тази вечер не говоря за изследването на Божието Слово. По-нататък ще се спрем върху това. Но говоря за връзката ни с Бога. Защото ако тази връзка е прекъсната и ние изследваме писанието, има ли някаква полза? Няма. Ние само добре ще познаваме свещеното писание, но няма да познаваме Бога. И то от лична опитност, а това е един от начините. Затова апела ми е да се молим за мъдрост и разум. Вярвам, че Бог няма да ни изостави. И Той ще благослови всяка една душа. Бог да бъде всички. Амин.